verím, že je veľmi dôležité, tak ako som spomínal, aj voči Židom, aj voči všetkému, aby bola spravodlivosť zemi. Aby bolo právo, aby nebola neprávosť vyvyšovaná a prikrývaná tak, že je to normálne. Boh veľmi potrebuje, aby sme boli spravodliví. A tak som si vybral jednu takú skratku, aby som vám vysvetlil, ako som sa dostal do tohoto. V Micheášovi, v tom, ktorý má dneska meniny, ten, ktorý je ako Boh, v Micheášovi v 6. kapitole vo 8. verši je taký krásny výrok, ktorý som mal napísaný ako študent pri posteli. Mal som taký plagátik nad postelou, chodili tam moje spolužiačky, môj spolubývajúci Italiano sa na to díval, všetci sa dívali, čo som to za podivín. Mal som tam vypísané verše, mal som tam vypísané také základné veci. Dúfaj Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Spoznávaj ho na všetkých svojich cestách, on ti urovná všetky tvoje chodníky. Pár takýchto úplne základných vecí a jedna z tých základných vecí, ktoré som tam mal vypísané, ktoré sa mi dotkli základov, vytvorili základy môjho srdca, je tento Micheáš 6:8. Oznámili ti človeče to, čo je dobré a čo požaduje Hospodin od teba. Iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojim Bohom. Toto som si ako študent, ako človek, ktorý rástol aj v Pánovi, ktorý sa učil chodiť po cestách Božích ako Boží služobník, toto som si opakoval a dával som si to do základu svojej bytosti, že treba činiť súd, to znamená zachovávať právo. To je to, o čom hovorím. Dôležitosť práva, súdu, správneho rozsúdenia, spravodlivosti aj pre národ, aj pre rodiny, aj pre ľudí. Také dôležité je chodiť v Božom súde, milovať milosrdenstvo a chodiť pokorne so svojím Bohom. Tieto tri veci si môžete dať ako pilier. Tieto tri veci sú takým zhrnutím zákona. Do tohto zhrnutia zákona som sa dostal a pozrel som sa aj na iné zhrnutia zákona, ktoré Ježiš zhrnul a snáď vám to dám tak, že to bude zaujímavé, nie nezaživné. Ak chcete študovať, tak tuto mám pár vytlačkov, je to jedna strana. Ak vás to nezaujíma, úplne v pohode. V našej knižnici Klasika to máte zavesené tiež, môžete si to doma otvoriť, alebo keď sa budete chcieť tomu vrátiť týmto konkrétnym veršom. Ako by som... Ešte som mal jeden úvod, ktorý som chcel spraviť. Ak chcete byť dobrý rečník, tak vás budú učiť. Keď ideš prednášať, tak sprav úvod, sprav hlavnú jadro, hlavnú časť a sprav záver. V tom úvode povedz, čo ideš povedať. Potom to povedz a potom na záver zopakuj, čo si povedal. Vy ste samozrejme mnohí učitelia z pedagogickej sféry, kade tade viete, alebo vzdelaní ľudia, viete, ako to chodí, aj tí, ktorí prednášajú, alebo ktorí vyučujú, kážu, samozrejme sa tohto držia. Je zaujímavé, že Ježiš to takto nerobil. A Židia to takto nerobia. A židovská literatúra, keď sa na to dívam židovsky, funguje ináč. Hej? Keď ja prednášam, vám poviem, čo idem povedať, potom to poviem a potom nakoniec zhrniem to, čo som povedal. Vám odovzdám informáciu, odovzdám vám niečo, čo hej, prejdete a už to viem, hej, už tomu rozumiem. My sme študovali základnú školu, strednú školu, hej, niektorí vysokú školu, niektorí ešte vyššiu školu, niektorí najvyššiu školu, škôl a titulov do blúdu. A samozrejme, že ak mám vyššiu školu vyštudovanú, tak už viem viac, ako som vedel predtým. Je tak? Hej? Malo by to tak byť. No a keď sa mi niekedy sníva, že sa vraciam do lavíc základnej školy, tak to znamená niečo divné. Hej? No a znovu, židovská literatúra alebo židovské odovzdávanie múdrosti funguje úplne ináč. A ja dneska budem židovská literatúra. Dneska a ja som. Čo tým chcem povedať? Keď Ježiš prednášal, keď Ježiš učil, on nedal, poviem vám, čo vám idem povedať, potom vám to poviem a potom vám zhrnú, čo som povedal. Ježiš zaobalí to, čo chce povedať, niekde úplne do stredu a začne symetricky nejakým úvodom, ktorý sa odzrkadlí niečím na konci. A postupne sa to rozbaluje, čiže idete cez úvod, dostanete sa k stredu a pôjdete a potom sa dostanete na koniec a na konci zistíte, že nemáte záver, že aha, už všetko viem, ale nakoniec si povieš, ups, ja tomu vôbec nerozumiem. A toto je ten židovský spôsob. že na konci sa potrebuješ znovu vrátiť na začiatok. A ten začiatok teraz čítaš úplne ináč ako predtým. A znovu prejdeš začiatkom cez tie vrstvy, ktoré sú znovu zrkadliaco, že prvá súvisí s poslednou, predposledná, teda druhá s predposlednou, tretia s predpredposlednou, potom je nejaké jadro, napríklad kázeň na hore. Celá tá kázeň na hore je takto symetricky poskladaná. A keď prejdeš nakoniec, tak si nepovieš, aha, už všetko viem. A teda toto, táto židovská, tento židovský prednes, aj to, čo si myslím, že Boh s nami robí, aj dnes, je úplne v poriadku, že ja si poviem, OK, však už som 450 rokov kresťan. Už mám nielen základnú, materskú, strednú, vysokú, už mám aj PhD, už mám aj to, už by som všetko mal vedieť. Nie, v tomto našom, my teda nie sme Židia, ale náš boss je Žid, takže nás nejako tak trošku židovsky obcuje, aj keď sme s pohanou. Aj keď už mám za sebou roky, 10 ročia, ak už som možno vychoval deti, alebo som dačo dosiahol v kráľovstve Božom, ja stále si úplne v poriadku môžem povedať, ups, ja tomu nerozumiem. Hej, a to, čo som dávno vedel, už to nečítam tak, ako predtým, keď som prvýkrát čítal, prostia dostanete, hej, klopte a otvorí sa vám, či čo? Tak, hľadajte a nájdete. Ale znovu, ja som prešiel nejakú cestu a znovu na konci sa opýtam, ups, ako to teda je? A potrebujem sa niekde vrátiť k niečomu a potrebujem to znovu. A tu je tá základná otázka, ktorú si myslím, že je veľmi dobré si položiť aj dnes. A ak si ukladeš v týchto veciach, aj v iných veciach, ktoré Boh s tebou robí, ak si povieš tú otázku, tá otázka je aká? OK. Pár týždňov rozoberáme jednu otázku. Keď Duch Svätý príde a s nami niečo robí. A sme, hej, sme už... Ako sa to môže stať? Je to úplne v poriadku. Hej? Ak rozmýšľame takto lineárne, alebo ja neviem, či to je grécke rozmýšľanie, alebo čo to je, nechcem moc filozofovať, tak už naozaj, ja už mám po tej škole, už mám niečo a už teda ja už si nesmiem klásť otázky zo základnej, to je úplná somarina. Ja sa nepotrebujem vrátiť na základnú a znovu sa učiť na sobilku, ak ja to už všetko viem. Ale v kráľovstve Božom je to úplne ináč. Po nejakej ceste s Bohom ja sa znovu v pohode môžem začudovať a povedať, pane, ja vôbec ničomu nerozumiem. Ale nie v tom, že by som bol skeptik, že by som išiel utekať od Boha, ale v tom, že Boh ma znovu pritiahne k sebe. Poď. A ja znovu potrebujem prísť k živému Bohu a položiť mu tú otázku. Pane, jak je toto možné? A je všetko v poriadku. Lebo zhrnutie zákona, dal som vám jedno zhrnutie zákona, zákonov je židovských, je 660, neviem koľko, tých základných, ktorí sa Židia snažia dodržiavať. A sám Ježiš sa snažil zhrnúť tento zákony do jedného alebo do niekoľkých. Hej. Prišiel za Ježišom jeden človek a pýtal sa ho, učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? Hej. Pýtal sa, je nejaké veľké, je nejaké prvé, je najväčšie. A Ježiš mu riekol, Matúš 22, 36 a 40. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. To je to veľké a prvé prikázanie. A klasicky židovský, žiadne hebrejské, teda grécke, presné, exaktné myslenie, že to sedí. Hej, ktoré je to veľké najväčšie? Tak Ježiš mu dal to veľké najväčšie, ktoré sú dva. Hej, to nedáva vôbec zmysel. Tak dva. Hej, to najväčšie sú dva. To je to veľké a prvé. A druhé, tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákonný proroci. To je zaujímavý výrok. Že Ježiš si trúfol povedať, že celý zákon i proroci, židovská, hebrejská Biblia, sa skladá zo zákona, teda story, z prorokov, nevím a z kníh, spisov, ketuvim, ktoré, dobre, trošku machrujem, že či na vás to zapôsobia, ale nič nevadí. Ale zákon a proroci, Ježiš si to dovolil, túto židovskú Bibliu, nespomína tu spisy, ale spomína zákon a prorokov, ale ešte sú spisy, to je tá tretia časť. A všetko podľa neho visí na dvoch zákonoch, na dvoch prikázaniach, čo je zaujímavé. A citoval Deuteronomium 6, keď si chcete, prečítate si Levitikus 19. Na inom mieste Ježiš zhrnul zákon aj prorokov úplne ináč, zas pre zmenu židovský. Tak ako to je? Ja to chcem vedieť exaktne, matematicky. Takto to je, takto to je. Keď som začal čítať Bibliu, samozrejme môj postoj kockára a chcem mať všetko v poriadku, zaškatulkované a všetko. Keď som začal čítať Bibliu, tak som čakal, že to bude poriadna kniha, ktorá je poriadok. To znamená, hej, začína od Genesis, od stvorenia a že to pekne pôjde po poriadku, že to bude pekne, krásne, chronologicky. A potom čítaš, ideš, no hej, tak potom vošli do tej zeme po piatich Mojžišových, boli nejakí sudcovia a potom zrazu bum. Potom zrazu už sú stovky roky neskôr a potom zrazu sú tam nejaké ospevovačky so žalmou a potom zrazu tam proroci sa vyhrážajú, ako zničia Edom, ako Boh zničí Egypt, ako Boh zahubí toho nepriateľa, úplný chaos, úplný neporiadok. Ja som bol strašne sklamaný z Biblie. Čo toto je za neporiadok? No, takže židovské rozmýšľanie nie je také, ako ja by som chcel to všetko pochopiť, zaškatulkovať si a povedať si, a už všetko viem. Už všetkému rozumiem, mám to. No, tak Ježiš to znovu tuto hodil do toho vidly. Tak ako to je? Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci a potom si dovolil povedať Matúšovi 7, pozrite, toto je zákon aj proroci. Čo? Takzvané zlaté pravidlo. Všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte. Ježiš to znovu trošku pootočil, pozrel sa na zákon a prorokov z iného pohľadu, pozrel sa z pohľadu, čo ľudia robia, ako sa správajú a tam skryl to. Samozrejme, za tým je skryté milovanie Boha. Ak nemilujem Boha, nie som schopný myslieť na iných ľudí. Ak nemilujem seba, ak, hej, môžem rozmýšľať, prečo to tak, ale do detailov teraz nejdem. Ježiš to uzavrel teraz ináč. Toto je zákon aj proroci. Znovu, teraz ďalšie, prišiel k nemu nejaký učeník, ktorý bol veľmi duchovný a veľmi chcel život. Povedal, dobrý učiteľu, povedz mi, čo mám robiť, aby som získal večný život. Ježiš ho samozrejme zrušil ako správny prudký prorok, ktorý sa chytí toho, čo tam je nesprávne a zrušil ho. Čo mi ty hovoríš dobrý? Nikto není dobrý, iba Boh. Hej, konec. Splasnuté všetko. Haleluja, hej, niekto príde za tebou. Veľký mužu Boží, sestro moja, ty si taká sveta, ty si taká dokázaná, ty si, hej, veľmi nás to parádne nafúkne. Ježiš to absolútne zrezal dole. Žiadne takéto nafúkovanie, žiadne panačkovanie, žiadne nedobre vyvyšovanie. Boh, hej, zrušilo perfektné, krásne. Čo chceš? Však máš prikázania. Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A znovu je tu tá otázka zhrnutia. Ktoré? Akože ktoré? No všetky, nie? Ale vyberá sa. Ježiš vybral tam jedno, Ježiš vybral tam dve. Povedal, tieto dve sú najdôležitejšie. A túto mu povedal, vybral znovu. Nedvíha sa vo vás to grécke, naše školské, z našho školstva, ten poriadok až tak. Čo to spravil? Ako to vybral? Čo to je za poriadok? Aké je desatorové? Desatoro je pekné. 1, 2, 3, 4, 5. My sme to mali ako luteráni krásne, pekné, zoradené. Aj katolíci to majú trošku ináč. Pekné, krásne, zoradené. Prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté prikázanie. Šieste, siedme, osme, deviate, desiate prikázanie. Čo toto je? Toto, tuto. Nezabiješ? Nezabiješ, že ktoré? Šieste? Siedme? Šieste? Piaté? Dobre, bratia, sestry, haleluja. Bum, len tak z brucha si vybral. Piaté, necudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, cti svojho otca i svoju mať a budeš milovať svojho bližného ako samého seba. To vôbec není v desiatich Mojžišových. Guláš, ktorý si povyberal. Prečo si to tak vybral? No, lebo Židia. Lebo otázka, lebo odpovedá na otázku, dôležitú otázku, ktorú položil tento učeník, Ježiš mu odpovedá tak, ako mu chce sám odpovedať. On mu neodpovedá, poviem to môjim gréckym spôsobom, že ja chcem porozumieť a povedať, áno, chápem, je to tak, ale Ježiš ho pozve na cestu. Ježiš ho pozval na cestu tak, že ho vyprovokoval, že však ale to všetko som dodržiaval od mladosti, akože čo? A nič, hej? Nemám život. A tak mu Ježiš ešte pridal. Ešte mu pridal to najdôležitejšie prikázanie. To, o ktorom si absolútne bol istý Ježiš, že tento človek to nevie dodržať. Ak som nespojil dva príbehy z Biblie náhodou do jedného. Nebol ten bohatý mladenec, však toto je asi iný príbeh. Nevadí. Či? Dobre hovorím. No, skúmajte písma, súrodenci. Čo je záver? Čo je záver, čo sa snažím povedať? Zhrnutie zákona je... Pozrite sa v ďalší chlievik 4. Amos 5.4, ako zhrnul celý zákon. Takto hovorí Hospodin domu Izraelovmu. Hľadajte ma a žite. Wow. Hej, celý zákon, prikázania, 10 prikázaní Mojžišových, ďalšie prikázania. Hľadajte ma a žite. On to zhrnul takto. Micheáš, s ktorým som začal, to zhrnul. Čiň súd, to chce Boh od teba, teda zachovávaj právo, miluj milosrdenstvo a choď pokorne so svojim Bohom. Mhm. Izaiáš to zhrnul takto. Takto hovorí Hospodin, ostrihajte súd a čiňte spravodlivosť. Čiže ten si vybral zas niečo úplne špecifické, lebo mal posolstvo pre Izraela znovu o nespravodlivosti, o neprávosti, o nespravodlivosti vodcov, ľudí, tých, ktorí predávali kupcov biznisu, do toho všetkého prinášal varovanie, že príde Boží súd. A tak hovorí, pozrite sa, celý Boží ľudia, celý zákon, zoberte si zo zákonu toto, ostrihajte súd, to znamená zachovávajte právo, konajte spravodlivo a čiňte spravodlivosť. Toto je roháčkový preklad a dole v zátvorke mám evangelický preklad, lebo je blízko moje spasenie. A Habakuk ešte úplne ináč, z iného pohľadu, zhrnul celý zákon, čo Boh od nás vyžaduje, že spravodlivý má žiť vierou. Spravodlivý bude žiť svojou vierou. Čiže všetko, všetky zákony znamená, že budeš žiť vierou. Vierou, žiť vierou. To sa samozrejme chytil nový zákon, toho sa chytil Pavol vo svojej teológii, ktorá je rozvinutá z tohto základu. Toho sa veľmi chytil Martin Luther ako reformátor cirkvi pred vyše 500 rokmi, ktorý znovu vykopal túto základnú pravdu, že my sme ospravedlnení vierou. Naše ospravedlnenie nie je zo skutkov, ale vierou. Sme spasení milosťou skrze vieru. Toto zhrnutie, wow, je fantastické. Dobre, takže teraz, aby som povedal to, čo chcem povedať. Ste stále so mnou. Dnes žiaden úvod, jadro a záver nie je. Moje cieľ je, aby ste si povedali, ako je to možné? Čo teda mám vôbec robiť? Hej? Ježiš mu nikdy nedal ABC. Ježiš nás vždy zavolal k sebe. Polož si otázku a keď si položíš tú otázku a keď začneš žasnúť, vedel, ja som kresťan 300 rokov, ja už by som všetko mal vedieť, ja už mám titul, ja už mám všetko, ja už mám to, ja už mám neviem čo. Je úplne normálne sa znovu vrátiť a povedať, wow, pane, ja nerozumiem a chcem hľadať, chcem hlbať, toto mi to nesedí. Ako je toto možné? Ako je možné? Ja verím, že si môžeme položiť otázku, keď sa modlíme za náš národ, keď sa modlíme za takéto ťažké veci, ako nespravodlivosti voči Židom, ako strašná nespravodlivosť, ktorá sa deje v našej spoločnosti dnes, ako nespravodlivo sa správajú naši vodcovia, ako sa zadebnila nespravodlivosť, kradnutie, lož do tak drzého spôsobu v najvyšších úrovniach našej spoločnosti, že naozaj sme tlačení k tomu, aby sme si povedali, je to normálne a ináč to nemôže byť. Nie je možné, aby politici nekradli. A naozaj to, čo si niekedy aj volíme, aj ako voliči, si povieme, tak zvolím si menšie zlo. Viem, že aj títo kradnú, ale aspoň nekradnú tak, ako tamtí. Ale to, ako kradli tamtí, ako nehorázne kradli, ako nehorázne vytvorili mafiu cez súdnictvo, cez prokuratúru, cez polície, cez šéfu policie, čiže nehorázne, nehanebné. Súrodenci, to nie je jednoduchá vec pre náš národ. A Boh sa na to nedíva milosrdne a zhovievavo. Boh si nepovie, všetci kradnú. Boh vyžaduje, aby sme činili súd, to znamená zachovávali právo, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. A tu sa zastavím, lebo nechcem ísť vôbec, nechcem podpichovať a vŕtať do politiky. Myslím, že je veľmi dobré si povedať, pane, ako je to vôbec možné. Ako je možné, aby sa naša vláda zmenila, aby sa zmenili naši politici. A naozaj je dobré si zúfať a povedať, ja si nemyslím, že je možné, že je to možné. Lebo Boh nás môže zobrať na cestu. A Boh zobral túto krajinu na cestu. On ju berie, on má svoje plány, on má svojich ľudí, on má svojich spravodlivých, on má pripravených ľudí, ktorých vie povýšiť, tak ako povýšil šialeného proroka, pána M. z Trnavy. Ja ho volám šialený prorok a mám ho stále rád, napriek tomu, že je politicky už zničený momentálne a neviem, či nie je niekto, kto ho ešte má rád. Ne, ja si myslím, že nie je možné ho mať rád, lebo je naozaj šialený a premrhal obrovskú príležitosť, lebo ako šialený prorok správne prorokoval, tak ako proroci starozákonne prorokoval o nespravodlivosti, o kradnutí, o mafii. Ale keď sa dostal k moci, tak vládnu nevedel. Ale vedel znovu ďalej iba šialene kričať. Keď nebolo treba šialene kričať, ale kedy mal držať hubu a spolupracovať a vládnuť. Sme v nedokonalom svete, ale Boh je dokonalý a Boh má dokonalé cesty, Boh má iné cesty a Boh stále si nepovedal, tak dobre, tak sa vráťte k tomu, čo vám fungovalo predtým, k nejakej akej takej stabilite. Ja verím tomu, že Boh má iný plán pre Slovensko a nesmieme si zúfať, nesmieme to vzdať, ale môžeme si zúfať Božím spôsobom, povedať si, Bože, jak je to možné, ako sa toto môže stať. A Boh nás zoberie na cestu. Hľadajte ma a žite. Zakončil by som to, neuveríte, ale naozaj zakončil. Zakočil by som to takýmto mojim nejakým pozbudením, že keď nás Boh aj ako národ, aj ako vodcov národa volá do spravodlivosti, hovoriť o nespravodlivosti a hovoriť o hriechu v cirkvi aj v národe, dovolím si povedať, že to nie je niečo negatívne. My by sme chceli pozitívne veci, chceli by sme chváliť, chceli by sme pozbudzovať, chceli by sme hovoriť o krásnych veciach, ale hovoriť o ťažkých veciach a volať ľudí do pokánia, súrodenci, nemýlte sa, to nie je negativizmus. To je život. Cesty smrti sú cesty nespravodlivosti a bezprávia. Ak človek zostáva v bezprávi, ak človek zostáva v hriechu, ak sa človek usadí v nespravodlivosti a zavrú sa mu oči na to, že je to v pohode, si povie, to je cesta smrti. A tu zostať pozitívny v tomto bode je hriech cirkvi. Je hriech starozákonných prorokov, ktorí prorokovali pokoj Božiemu ľudu. Kedy skutočne, počul som to od múdrych ľudí, že Biblia je Minority Report. Poznáte niekto film Minority Report s Tomom Cruiseom? Vynikajúci film. Nie božný zbožný, ale je to veľmi dobrý sci-fi film. Minority Report znamená, keď, dajme tomu, niekto robí report z niečoho, robí nejaký záznam z nejakej udalosti, alebo neviem čo, pomôžte mi. Keď niekto nevieš, čo chcem povedať. Keď príde inšpektor a inšpektor preskúma školu, a spraví záverečnú správu. A viacerí správia takéto záverečné správy a ohodnotia niekto. A potom príde niekto, jeden z 20, hej, je 19 dobrých správ, alebo pozitívnych, alebo nejakých, a príde jeden a ten napíše inú správu, opačnú. Alebo v inom duchu, alebo ináč to vyhodnocujúc. To je minoritný report. Teda je menšina oproti väčšine. Veľa z Biblie je minority report. Lebo Boží ľud po väčšine, keď si zoberieme kroniky kráľov, keď si zoberieme všetkých prorokov, všetci proroci sú v situácii, že hovoria niečo iné ako všetci ostatní z Božieho ľudu. Kráľ Božieho ľudu, celý Boží ľud, vodcovia, kňazi, celá mafia nejako žili, nejako fungovali a jeden prorok kričal opak. A toho jedného proroka máme zaznamenané v Biblii a to je Biblia a my si myslíme, že to je Boží ľud. Ale nie je tak. To je minoritný report človeka, ktorý píše pravý opak, ktorý volá pravý opak a hovorí, nie, nebude žiaden pokoj. Jeruzalém, Micheáš prorokoval, Jeruzalém bude oraný ako pole, čo nie sú žiadne pozitívne, krásne veci. Ste so mnou, čo znamená minority report? mať minority report, teda ten nepopulárny názor, keď hovoríš o cestách smrti, to je cesta života. Ale zostať tu a hovoriť pokoj, pokoj, tam, kde treba volať do pokánia, to je cesta smrti. A preto byť negatívny, minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami, keď som zdieľal to negatívne proroctvo Simeonovo k Márii, viete, že keď Duch Svätý prišiel na všetkých, na Máriu, na Annu, hovorili krásne, pozitívne veci. Zachariáš, keď konečne po roku mohol prehovoriť a Duch Svätý na neho prišiel, on hovoril krásne, pozitívne veci. Všetci hovorili medové, pozitívne, nádherné veci. Ale Simeon v Duchu Svätom nehovoril len pozitívne veci, ale hovoril, tvoju dušu prenikne meč. A stane sa to na to, aby boli zjavené srdcia mnohých. To je nie pozitívna, krásna vec. To je nejaké varovanie, niečo ťažké dopredu, čo sa má stať. A o tom to hovorím, súrodenci. Mária teda nemala cestu smrti, z ktorej sa mala zvrátiť a robiť pokánie. To je trošku iné. Ale znovu, hovorím vám o prorokovaní ťažkých vecí. A to, čo tu v tomto gre hovorím, je, že Boh od nás žiada, aby sme súdili. Zhrnul celý zákon do toho, aby sme čo? Ostrihali súd. To znamená, zachovávali právo a činili spravodlivosť. Izajáš 56. Micháš, čiň súd, to znamená, zachovávaj právo, milu milosrdenstvo, choď pokorne so svojim Bohom. Boh nás volá, aby sme hovorili o spravodlivosti, o cestách spravodlivosti, aby sme bez hanby o tom hovorili nášmu národu, našim vodcom, ľuďom, ktorí vedú biznis, ktorí robia to, ktorí robia tamto, hovoriť o tom, že Božie cesty sú cesty práva a spravodlivosti a celý zákon je do toho zhrnutý. A ak si poviem, jak sa to môže stať, ako sa to... Je to v poriadku. Nebojte sa, že ste minority report. Nebojte sa, že niekto o vás povie, ale ty hovoríš negatívne. Lebo tento negativizmus v úvodzovkách je cesta k životu. Lebo ak človek počuje napomenutie, ak človek počuje o tom, toto nie je správne, ako to robíš, ak sa obráti, ak robí pokánie, môže vojsť do života. A Boh zastaví súd a Boh uvoľní požehnanie. Boh nechce, aby na Slovensku bolo naveky prekliatie kvôli tomu, že sme boli zlodeji, vrahovia. Že, hej, hovorím o Nemcoch, hovorím o fašistoch, O nacizme, o tom, že Nemci organizovali transporty do Osvienčimu, ale naša časť Slovenska, Bože drahý na nebi. A to prekliatie a Boží súd za to, že my Slováci sme kradli, že my Slováci sme vraždili, tuto som vám hovoril tento konkrétny prípad, už po vojne, z lakomstva, z klamstva, ten nenažratý človek, ktorý už mal nakradnutý majetok, stále potreboval do toho rýpať. Čo bolo klamstvo? Žiadna úcta voči starému človeku. Starý človek, ktorý kričí, plače a hovorí, nemám nič. Viete, čo si odnesli títo vrahovia? Dva kabaty a jedny hodinky. 5 mŕtvych. Toto je ich hlup, toto je cena. Za 5 životov. 2 kabaty a jedny hodinky si odnesli. To je oficiálny report, ku ktorému sme sa dopatrali teraz po tých rokoch. Nech sa nespravodlivosť napraví, lebo Boh berie nespravodlivosť veľmi vážne. Nebojme sa toho, že rýpeme do ťažkých vecí, že rýpeme, robme to samozrejme Božím spôsobom, ale ak príde pokánie, ak môže aj táto Liptovská obec, ak môžu potomkovia arizátora, ak môžu naši vodcovia, ak môžu primátori robiť pokánie, aj z týchto vecí príde požehnanie. Boh nás požehná. Príde požehnanie takého, ako sme nesnívali. A nech nám Boh dá takých vodcov znovu, ktorí sa budú vedieť postaviť za správo, spravodlivosť, ktorí nebudú znasilňovať spravodlivosť tak, ako sa to žiaľ dialo. A vyzerá, že nie je nejakej zmeny, že by nastalo niečo, čo by prinútilo týchto ľudí sa zamyslieť, ale je tu Boh nad nami. Veríte mi, že nechcem byť negatívny, že sú to cesty života, že je to volanie do života. Boh nás volá do života. Boh uvoľní život. Boh uvoľní život aj na Slovensko. Boh uvoľní život na našich vodcov, na celý náš národ, lebo Boh je dobrý a Boh nás chce žehnať. Chcel som skončiť s týmto. Ježiš povedal, že nemáme súdiť. Zákon nás vyzýva, aby sme ostrihali súd a činili spravodlivosť. Ako môžem nesúdiť? Matúš 7.15. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Znovu, hej, niekde sme už dosli k nejakému záveru a znovu nám Ježiš do toho hodí vidli. A znovu na konci si poviem tak, ale ja tomu už vôbec nerozumiem. A znovu ma Ježiš volá, teda vráť sa so mnou trošku naspäť. Preskúmaj trošku hlbiny, o čom to je. Boh nechce, aby sme súdili tak, ako nemáme súdiť. Máme súdiť spravodlivo. Hej. Ježiš povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Čo, keby som si zobral tento výrok, viem, že už som vám veľa toho povedal, ale skúste ešte znieť so mnou tento záver krátky. Ak by som si zobral tento výrok, tak neplatí ani jedno, ani druhé. Je nemožné, aby človek nesúdil a je nemožné, aby človek nebol súdený. Lebo sám Ježiš hovorí, že všetci budeme súdení. Minimálne jeho súdom, hej? Tak si znovu musím povedať, Pane Ježišu, tak vidím, že si tu židovský, že toto je židovská literatúra, ktorá mne, pohanovi a kockačovi vôbec nesedí. Jak to, že nemám súdiť, aby som nebol súdený? Ja súdiť musím. Ak, hej, som právnik, nie som, ale ak by som bol právnik, ako by som mohol nesúdiť? Ako by fungovali súdy, keby sme nesúdili? Tak asi musím sa pýtať, Bože, OK, a znovu idem hlbšie, idem do toho úvod, jadro, centrum, kde to je, kde to je, čo to je, čo tu zjavuješ? Hľadám hlbinu a Boh ma volá k sebe. Poď, hľadaj ma a ži. Tak hľadám Boha v tomto všetkom. Čo ty myslíš, Pane? Nesúď, aby ste boli súdení. Tak vám poviem, čo som našiel. A vy si nájdete pre seba, lebo ja vám to neodovzdám. Ani rabíni nikdy tak nehovorili, hej, že takto to je. Rabíni vždycky spovedali nejakú múdrosť, potom to celé zamotali a potom to celé nedávalo už vôbec zmysel, že... Prepáčte, poviem vám znovu ten klasický židovský vtip o rabínovi, že kon sa s icíkom hádali o niečo a hádali sa a kon prišiel za rabínom a hovoril, povedal mu ten svoj príbeh, takto to je icík, toto, a rabín mu povedal, máš pravdu. Potom za rabinom prišiel icík a povedal mu ten príbeh, ako to je, ako to všetko je a čo kon k tomu, a rabin mu povedal, máš pravdu. Tak potom obidvaja sa, keď sa stretli, tak si povedali, nepovedal rabin, že mám pravdu. Nie, nepovedal, že mám pravdu. To nemôže byť. Tak išli obidvaja za nimi a povedali mu, rabin, ako to, že ty si povedal jemu, že mám pravdu a mne si povedal, že má pravdu. To nie je možné, aby sme obidvaja mali pravdu. A on na to, máte pravdu. Takže toto je židovská literatúra, že nesúďte, aby ste neboli súdení, keď nie je možné nesúdiť. Takže ja vám nepoviem ako rabín, že tak toto naozaj je, ale skúmajte, hľadajte Boha, pýtajte sa, čo to pre vás znamená, čo vám Boh v tomto všetkom hovorí. Možno vám hovorí niečo úplne iné, hej, o iných veciach, je to úplne v poriadku. Ale čiňte súd, milujte milosrdenstvo, choďte pokorne so svojím Bohom. Ja verím, že Ježiš tu hovorí, aby sme nesúdili tak, aby sme na prvom mieste neodsudzovali. Aj sudca musí spraviť, hej, to, že ja teraz hovorím o hriechu, že som teraz posúdil arizátora, že som posúdil vrahov. Ja som spravil súd, hej, ja som uzavrel súd. Ale myslím, že to, čo Ježiš tu hovorí, je na prvom mieste nechce byť sudca hneď, ale keď už súdiš, tak nesúď tak, ako nechceš ty byť odsúdený. Čo si myslím, že pre mňa, ja si to znovu vysvetľujem tak, že my sme veľmi rýchli súdiť. Veľmi rýchlo viem posúdiť, veľmi rýchlo viem, hlavne ako šofér, prečo tento blbec, tupec, prázdna hlava, idiot a všetky tie prepáčte, áno, tak toto býva, žiaľ, všetky tieto, to sú inteligenčné kvocienty, viete, genius, priemerná inteligencia, podpriemerná, idiocia, imbecilita. To je škála inteligencie, ktorou veľmi rýchlo usúdim šoféra, kde sa nachádza. Žiaľ, myslím, že Ježiš hovorí, aby sme neboli rýchli súdiť. Aby sme nesúdili predčasne. Aby sme zastavili súd, lebo potom pridáva, akým súdom súdite, takým budete súdení. OK, takže hneď si už protirečí a už hneď hovorí, že budeme súdení. Nesúďte, aby ste neboli súdení, ale budete súdení. OK, vítajte v židovskej literatúre. Akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Keď sa pozriem teda na arizátora, na toto všetko, musím ísť niekde hlbšie a porozmýšľať, aká je tá miera, ktorou meriam. Znovu, ak nemusím, radšej nebudem súdiť vôbec. Dám si pozor, aby som neodsudzoval a dám si pozor, aby som nešiel do predčasného súdu rýchleho. Toto som si momentálne uzavral z tohto všetkého. Prečo vidíš Ivierko v oku svojho brata? Ja naozaj končím, toto je naozaj sú posledné myšlienky. Prečo vidíš Ivierko v oku svojho brata a brvná vo vlastnom oku nepozoruješ? Znovu tu je skrytá krásna múdrosť, ktorú môžeme odhaliť, ak sa trošku povrtame alebo ak poskúmame, čo tam iní vyskúmali. Ako povieš bratovi, daj, nech ti vyberiem Ivierko z tvojho oka smietku, keď hľa brvno je v tvojom vlastnom oku. Wow. Ježiš nás upozorňuje, že okamžite, keď ideme súdiť, meč Božieho slova sa obráti proti nám. A podľa Ježišovej miery, ak vidím nejaký obsah, tak to volajú psychológovia, že obsah, tak veľmi pravdepodobne mega obsah je vo mne. Čo je úplne v poriadku. A tým neznamená, že ja nemám súdiť arizátora, vraždu, neprávosť. Nemám nesúdiť svojho brata, ale potrebujem si uvedomiť, že okamžite ten meč ide voči mne a že mega obsah vo mne Boh chce, aby som s ním jednal najprv. Čo je znovu nemožné. Čo si musíš položiť, bratu, sestro, otázku. Ako je toto možné? Lebo to je nemožné. Brvno je totiž to štruktúrálna záležitosť. Ak ste niekedy stavali, robili strechu z brvien, viete, že ak máte vybrať brvno zo svojej stavby, tak sa vám vaša stavba rozsype. A Boh od nás vyžaduje, keď ideme súdiť, že niekedy Boh potrebuje, aby sa naša vlastná stavba rozsypala, pričom si uvedomíme, wow, aké sprostosti som mal postavané vo svojom živote. A to uvidím len vtedy, ak mi Boh dá milosť súdiť správne. Lebo ináč to nevidím. Ja brvno vo vlastnom oku nepozorujem. Ja som veľmi rýchly posúdiť smietku v tvojom oku, brato, sestra. Ale brvno vo vlastnom oku podľa Ježišových slov nepozorujeme. Viete o tom, že máte brvna v očiach? Myslím, že nie. Myslím, že to nevieme, lebo to sa nedá vedieť. Tak ako človek nevidí vlastnú pýchu, lebo to sa nedá vidieť. Ale ak budeme súdiť, Boží súd, ak budeme rozprávať súdenci, ak sa postavíte tak, ako ja sa staviam voči nespravodlivosti vlády, ak sa postavíme, aby sme stáli za Židov, aby sme stáli za to, Boží meč sa nevyhnutne obráti voči nám. Okamžite a mocne, pretože Boh hovorí, súd začína od Božieho domu. Nebojme sa, znovu povedzme si otázku, jak sa toto dá prežiť. Ja nechcem byť súdený. Ja nechcem, aby sa moja stavba rúcala. Ale Boh je milosrdný. Boh vie vybrať bremeno, brvno, teda brvno z môjho oka, teda štruktúrálnu časť stavby. A Boh vie spôsobiť, že keď sa zrúti nejaká časť mojej stavby, nebude to ten zlý pád môjho domu, ale bude to na niečo dobré, lebo sa vystaví niečo Božie. Ak vyberiem skutočné brvno z oka, ktoré je časť štruktúry mojej stavby, ak sa niečo zrúti, Boh môže niečo postaviť znovu, kde príde život. Ak Boh niečo robí, ak Boh aj prorokuje o ťažkých veciach, hovorí o nespravodlosti, Boh je vždy dobrý a od Otca svetiel ide vždy dobré danie. Vždy dobré veci a dobré danie ide od Otca svetiel, u ktorého nie je ani náznaku zatemnenia a zmeny myslenia. Boh je dobrý. Boh dáva dobré veci, Boh má pre nás dobré veci, Boh má dobré veci pre túto krajinu, aj keď hovorí o ťažkých, náročných, vážnych veciach. Krásny koniec. Nádherný. Už nedám žiadnu. Dám ešte jednu. Aby som nebol až tak pozitívny. Súrodenci, pozrite sa na písmo, aké je ťažké rozsudzovať správne. A ako to ako keby ani Boh nerieši, že zaznel hlas z neba, sám Otec prehovoril a ľud Boží rozsudzoval, súdil a posúdil. Zahrmelo. Anjel sa s ním rozprával. A Ježiš hovorí, ale nie kvôli mne, kvôli vám zaznel tento hlas. Ak Boh dá zaznieť hlas Božiemu ľudu a Boží ľud to rozsúdi, že zahrmelo. A že anjel k nemu hovoril, jak sa môže stať to, čo Boh poslal, keď Ježiš povedal, pre vás sa stal ten hlas. Ale Boh to nerieši, Ježiš to nerieši, že to ľudia takto rozsúdili. Išli ďalej. Ale pripomínam vám, aké požehnané, aké blahoslavené je v tomto konkrétnom prípade bol človek, ktorý to rozsúdil správne, bol Ján Krstiteľ, lebo mal cestu s Bohom, ako sa rozprávame týždne. Bol vyvolený, išiel s duchom, rozumel hlasu ducha. A dokonca ľudia, ktorí boli okolo neho, ktorí mali úctu voči prorokovi a dostali odmenu proroka, tí pochopili to, čo im Ján Krstiteľ povedal. Aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A oni nepovedali zahrmelo, nepovedali anjel, ale oni rozpoznali, áno, otec vyznal, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Aké blahoslavené a aké zriedkavé, aká úzka cesta a úzka brána vedie ku skutočnému zjaveniu, ale skutočné práve zjavenie, pravda, spravodlivosť je možná, je možné ju pochopiť. Ale znovu máme slobodu rozsúdiť si to, ako chceme. Ako súredenci, ako sme sa ako cirkev na spoločnosť rozbili na tom, čo je korona. Odkiaľ je korona? Prečo je korona? Je z Číny? Není z Číny? Je z netopiera? Sú to vlády? Je to manipulácia svetová? Je to vôbec problém? Není to problém? Treba sa očkovať? Čo nám s očkovaním idú robiť? Kto nás ide začipovať? Rozsudzovanie, súdenie. Súďte spravodlivý súd. Kto to dokázal správne rozsúdiť? A dalo sa to vôbec správne rozsúdiť? Janko to správne rozsúdil, sa hlási. No, dovolím si zaplakať. Ja si dovolím zaplakať, súrodenci. A aby som iba neplakal, vďaka Bohu, súrodenci, moji blízki aj z Čiech, robili normálne zhromaždenia, zmierenia, kedy sa odprosovali kresťania, očkovaných, neočkovaných. Odprosovali sa za postoje, za zlé veci, ktoré pustili do cirkvi, kvôli tomu, že niektorí tak verili, že očkovanie je zlé a niektorí tak verili, že očkovanie je dobré. To rozdelenie je hrozostrašné, ale je možné poznať pravdu, ale nie je to ľahké. Ak vám niekde Boh zjavil, Ježiš sám sa pýtal na rozsudzovanie, na seba, čo hovoria o synovi človeka ľudia, že kto som ja? Niektorí hovoria Ján Krstiteľ, niektorí Eliáš, niektorí Jeremiáš, či ktorý z prorokov. Povedal im, čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. Haleluja. Je možné od Otca dostať poznanie pravdy, otvorené oči. A ak niekomu Boh otvorí oči, ak máme úctu k tomu človeku, k tým ľuďom, k tomu otvoreniu, aj nám to Boh dá zjavy a môžeme zostať v pravde. Môžeme súdiť spravodlivo a správne. Posledný záver toto bol. Posledný konec. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem, že tak dobre počúvate, že tak úžasne spolupracujete, že môžeme sa živo rozprávať a prejsť tým. Kľudne si povedzte znovu, jak je toto možné, čo teda, Pane, čo si počnem, je to úplne v poriadku. Nie sme vadní, že sa vraciame do základnej školy, je to úplne v poriadku. Tento židovský cyklus je úplne v poriadku. Tak, Pane, veľmi ti ďakujem. A ako vedúci, Pane, tohto zboru, my sme žasli mnohokrát, lebo sme mali pocit, že po desiatkách rokov sme ešte ani len nezačali. Čo nedáva zmysel, čo je úplný nonsens, Pane. Ale ja ti ďakujem, že z určitého Božieho pohľadu je to úplne v poriadku. Nie kvôli počtom, alebo miestnostiam, alebo budovám, ale kvôli Božím veciam, ktoré robíš s nami. Ja mám úctu voči tebe a voči veciam, ktoré si s nami robil. Mám úctu voči tvojmu vedeniu, mám úctu voči príbehom, ktoré sú aj v tomto zbore zhromaždené. Ja mám úctu voči budúcnosti, ktorú s nami máš. Veľmi ti ďakujem za tieto vzácne životy, ktoré ti môžeme odovzdať, posvetiť a žehnať, za príbehy, ktoré reprezentujeme, rodiny, hnutia, Božiu moc, Božie svedectvo. Pomôž, prosím ťa, nech uvoľníme to, čo máme uvoľniť cez činenie spravodlivosti, cez milovanie milosrdenstva. K tomu som sa vôbec nedostal, súrodenci. Krásna vec. Milovať milosrdenstvo a chodiť v pokore so svojím Bohom. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, že môžeme milovať milosrdenstvo a že môžeme pokorne chodiť s Tebou, živý Bože. Žehnám to aj tomuto zboru. Našim deťom, našej mládeži, nech vyrastú do pokory pred Bohom. Nech spoznajú milosrdenstvo, nech ho milujú a nech hlavne činia spravodlivosť a chodia v práve a spravodlivosti. Moc na mene Ježiš. Amen. Ďaká, že ste vydržali, že ste obsedeli. Ja na vašom mieste by som neobsedel. Je to veľké umenie sedieť a počúvať. Máte môj obdiv. Amen. Pozdravujeme všetkých. Adios.